Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, revenim la capitolul 61 al cărții Isaia, apropiindu-ne tot mai mult de finalul acestei cărți. Dar să ne amintim de minunatele promisiuni pe care Dumnezeu le face poporului său Israel. După ce asigură că, în cele din urmă, ei vor ajunge să fie ceea ce Dumnezeu de la început intenționase ca ei să fie, și anume să fie un popor de preoți, Dumnezeu continuă să le prezinte viitorul într-o perspectivă foarte luminoasă. Iată ce citim în versetul 7 al capitolului 61. În locul ocării voastre veți avea îndoită cinste. În locul rușinii se vor veseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în țara lor și vor avea o bucurie veșnică. Cu alte cuvinte, Israelul va avea parte de o bucurie veșnică, bucuria pe care atât de mult au așteptat-o. Iar Dumnezeu consideră acest lucru ca fiind un act justițiar, căci eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea și nelegiuirea. Le voi da cu credincioșie răsplata lor și voi încheia cu ei un legământ veșnic. Dumnezeu, dragi ascultători, va face dreptate poporului său. Și când Dumnezeu promite lucrul acesta, fiți siguri că așa se întâmplă. Dreptatea lui Dumnezeu, vedeți, nu este asemenea dreptății oamenilor. Noi, oamenii, nu putem face dreptate și datorită corupției noastre proprii. La Dumnezeu însă lucrurile stau cu totul altfel. Atunci, întreaga lume va începe să înțeleagă care este planul lui Dumnezeu pentru poporul său. Ascultați, sămânța lor va fi cunoscută între neamuri și urmașii lor printre popoare. Toți cei ce vor vedea vor cunoaște că sunt o sămânță binecuvântată de Domnul. Acela va fi sfârșitul antisemitismului. Poporul evreu va câștiga simpatia celorlalte popoare. Interesant, nu-i așa? Dragi ascultători, eu sunt convins că un asemenea lucru nu se va petrece decât cu intervenția directă a lui Dumnezeu. Gândiți-vă la cât de lipsiți de popularitate sunt evreii ca națiune în întreaga lume. Ce credeți că îi va determina pe cei din jur să-și schimbe această atitudine dacă nu va interveni Dumnezeu? Nu cred că este un lucru la îndemâna oamenilor. Oricât de mult s-ar zbate eforurile internaționale pentru a crea o nouă imagine Israelului, pentru a aduce pacea în această țară, nu cred că se va reuși să se facă ceva în această direcție fără intervenția directă a lui Dumnezeu. Chiar și poporul evreu va simți acest lucru, pentru că iată care îi vor fi cuvintele. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Auziți ce declarație, dragi ascultători! Mă bucur în Domnul! Sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu! Ce bine ar fi dacă și noi, cei ce ne numim creștini, am putea declara cu sinceritate acest lucru. Oricum, cred că ar trebui să ne facem o evaluare a vieților și atitudinilor noastre. Trebuie să vedem noi din ce ne extragem bucuria. Ce ne face să ne veselim? Ce loc ocupă Dumnezeu în toate acestea în inima noastră? Fie să căpătăm înțelepciune și să ne căutăm bucuriile acolo unde trebuie. Când îl căutăm pe Dumnezeu, toate lucrurile acestea vor veni în mod natural și în viața noastră. Dumnezeu a așezat aceste lucruri prin legi ce sunt dincolo de înțelegerea noastră, dar care sunt asemenea legilor naturii, legi pe care tot El le-a așezat. De ce spun acest lucru? Ascultați versetul de încheiere al capitolului 61, versetul 11. Căci după cum pământul face să răsară lăstarul lui, și după cum o grădină face să încolțească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea și lauda în fața tuturor neamurilor. Dumnezeu este Cel care face aceste lucruri, singurul care le poate face. Mergem mai departe acum. Capitolul 62, capitol ce continuă să prezinte intervenția lui Dumnezeu în favoarea poporului său. De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui ca o făclie care se aprinde. Spunea cineva, și cred că avea dreptate, că Ierusalimul nu va cunoaște pacea până ce Domnul Iisus nu va veni din nou în mijlocul lui. Este foarte adevărat. Domnul Iisus se află acum la dreapta lui Dumnezeu. El așteaptă plin de dragoste, să coboare în mijlocul acestui oraș pentru a restabili pacea și pentru a aduce neprihănirea pentru locuitorii lui. Aud adesea vorbindu-se despre Ierusalim ca despre un oraș sfânt. Este oare Ierusalimul un oraș sfânt acum? Părerea mea este că nu este mai sfânt decât alte orașe ale acestei lumi. Va fi sfânt, însă, în momentul în care Domnul Dumnezeul oștirilor va face să răsară mântuirea și lauda sa în mijlocul acestui oraș. Când se va petrece acest lucru, el va fi atât de special încât toți cei din jur îl vor remarca. Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărații slava ta și îți vor pune un nume nou pe care îl va hotărâ gura Domnului. Iată, o inimă nouă, o situație nouă, o neprihănire nouă, toate acestea vor solicita un nume nou. Dragii mei, lucrul acesta numai Dumnezeu poate să-l facă. El îl face și în viața fiecăruia dintre noi. Iată ce scrie Apostolul Ioan în cartea Apocalipsa, în urma revelației ce a fost făcută. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Auziți, dragi ascultători? Ce spuneți de acest lucru? Nu-i așa că e minunat? Și nu este tot. Vei fi o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău. Nu te vor mai numi părăsită și nu-ți vor mai numi pământul un pustiu, ci te vor numi plăcerea mea este în ea și țara ta o vor numi Beula, măritată, căci Domnul își pune plăcerea în tine și țara ta se va mărita iarăși. Israelul, pentru că despre el este vorba aici, va cunoaște atunci o nouă poziție printre națiunile acestei lumi. Alianțele vor fi atunci cu totul altfel configurate, pentru că Israelul nu va mai fi părăsit. Acum, aceste cuvinte nu descriu numai acțiuni ce se vor întâmpla pe plan politic. Este vorba și despre ceea ce se va întâmpla între Israel și Dumnezeu. De exemplu, cuvântul părăsită descrie națiunea evrească după ce Domnul Iisus a fost crucificat. Aceasta era imaginea ce a caracterizat Israelul după acel eveniment. Nu a mai trecut mult și armatele romane au prădat Ierusalimul, apoi prin el s-au perindat tot felul de armate și oameni dându-i o imagine de oraș abandonat, părăsit. Numai că Dumnezeu vorbește despre o nouă stare pe care o va cunoaște țara. Ea va fi numită Beula, care înseamnă măritate. Cu alte cuvinte, poporul va beneficia de acum de o protecție ce va aduce bucuria și pacea pentru popor. Iată acum două versete din care noi trebuie să învățăm foarte mult. Este vorba despre versetele 6 și 7. Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc. Și nu-i dați răgaz până nu va așeza din nou Ierusalimul și îl va face o laudă pe pământ. Dumnezeu vorbește aici despre anumiți străjeri, persoane puse să vegheze asupra cetății, să anunțe pericolul. Numai că acesta nu este singurul rol pe care Dumnezeu îl atribuie acestor persoane. El spune că aceștia trebuie să-i aducă mereu aminte de planurile pe care el le are cu cetatea sa. Vă veți întreba, probabil, dar de ce să solicite Dumnezeu așa ceva din partea unor oameni? Este el prea ocupat cu prea multe lucruri ca să uite? Nu. Mesajul, dragi ascultători, este mai mult pentru noi. Noi nu trebuie să uităm ce planuri are Dumnezeu. Noi trebuie să le ținem mereu în fața ochilor pentru a fi întăriți în credința noastră, pentru a accepta voia lui Dumnezeu și pentru a căuta să o împlinim. Un alt lucru pe care, cred eu, trebuie să-l desprindem de aici este îndemnul la rugăciune. dragi prieteni, întotdeauna este nevoie de oameni care să vegheze în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt adevărați străjeri pe zidurile cetății. Dumnezeu îi îndeamnă să nu înceteze să apeleze la El până nu va fi instaurată neprihănirea. Câtă nevoie de astfel de persoane are orașul nostru? Cred că și localitatea dumneavoastră are nevoie de asemenea străjeri. De ce nu ați fi unul dintre ei? Începeți chiar de acum și aduceți satul, comuna, orașul în care locuiți înaintea lui Dumnezeu. Nu încetați să vă rugați pentru el, pentru ca lumina cuvântului lui Dumnezeu să înceapă să lumineze în fiecare colț al acestei țări. Ascultați acum o altă veste bună, versetul 11. Iată ce vestește Domnul până la marginile pământului. Spuneți fiicei Sionului, iată mântuitorul tău vine. Iată, plata este cu el și răsplătirile merg înaintea lui. Pe lângă rugăciuni, puteți proclama și aceste veste bună. Mântuitorul vostru vine și plata este cu el. Răsplătirile merg înaintea lui. Dragii mei, ce viitor glorios pentru cei ce îl recunosc pe Dumnezeu ca Domn al vieților lor și îl cinstesc ca atare. Numai că veștile bune sunt condiționate de ascultare. Pentru cei ce nu ascultă, veștile nu sunt bune deloc. Lucrul acesta îl aflăm deja din capitolul 63. Vă citesc primele 4 versete. Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra cu haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru, în plinătatea puterii lui? Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea, așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-a mânjit toate hainele mele cu el. Căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. Dragi ascultători, partea aceasta din Isaia este un cântec ce se cânta în antifonie. Mesajul lui este unul foarte dur la adresa celor ce ignoră voia lui Dumnezeu. Imaginea prezentată este aceea a celui ce calcă în teasc. În vechimea acesta era modul în care se făcea vinul. În unele locuri, metoda încă se mai practică. Strugurii culeși se așează într-un vas mare cu mici orificii, apoi o persoană sau chiar mai multe intră în acel vas cu picioarele goale și încep să zdrobească boabele de strugure. Sucul rezultat în urma zdrobirii se scurge prin acele orificii speciale și în felul acesta se obține ceea ce mai târziu va sluji la producerea vinului. Aici însă, imaginea este folosită pentru a descrie urgia ce se va abate asupra celor răzvrătiți față de Dumnezeu. Ei vor fi zdrobiți asemenea strugurilor. Cel ce îi va zdrobi va avea poalele hainelor pline de sânge. Și-aș vrea să remarcați aici că nu este vorba de sângele lui, nu este vorba despre sângele Domnului, ci despre al lor. Dragii mei, este foarte important să luați aminte la acest aspect, pentru că este vorba despre un element extraordinar de important. Domnul Iisus și-a vărsat sângele său. Citim în versetul 1 că El este Cel care a făgăduit izbăvirea, care a făgăduit mântuirea. Lucrul acesta s-a petrecut la prima sa venire pe pământ. Atunci Domnul și-a vărsat sângele său ca răscumpărare pentru păcatele oamenilor. La cea de-a doua sa venire însă pe pământ nu va mai curge sângele său. Toți cei care au ignorat mântuirea oferită de Domnul Iisus vor plăti singuri pentru păcatele lor. El va veni atunci în calitate de judecător. Așa cum pe cruce Domnul a adus mântuirea tuturor popoarelor ce vor crede în el, la fel va duce și judecata împotriva tuturor celor ce-l vor respinge. Am călcat astfel în picioare popoare în mânia mea, le-am îmbătat în urgia mea și le-am vărsat sângele pe pământ. Versetul acesta vorbește despre finalul omului pe pământ. De acum, regele își intră în drepturi, el va domni și în domnia sa va judeca întreg pământul. Sunt probabil oameni care vor zice, nu-mi place versetul acesta, e mult prea crud, mult prea dur. Dragii mei, realitatea va fi cu mult mai crudă. Nu trebuie să uitați însă un lucru esențial. Pentru fiecare există posibilitatea izbăvirii de un asemenea eveniment crud. Prin credința în Domnul Iisus, prin intrarea în rândul bisericii sale, noi toți putem evita situația descrisă de acest verset 6. Biserica sa nu se va confrunta cu această situație. Depinde, deci, doar de noi. Pentru că, să știți, Dumnezeu este plin de milă. Nu urgia îl caracterizează pe Dumnezeu, ci mila și îndurarea. Chiar și în contextul prezentării urgiei ce se va abate asupra celor necredincioși, Dumnezeu nu uită să prezinte și mila și îndurarea sa. Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi. Voi spune marea Lui bunătate față de casa lui Israel, că ce a făcut după îndurările și bogăția dragostei Lui. Aceasta este o schimbare cât se poate de abruptă a notei capitolului, nu-i așa? Parcă am ieșit dintr-o încăpere întunecată la soarele strălucitor al amiezii. Este diferența dintre negru și albul zăpezii. Dumnezeu este un Dumnezeu al îndurării, dragi ascultători, și aceasta este imaginea pe care trebuie să o păstrăm mereu în mințile și în inimile noastre. El, plin de bunătate, așteaptă un mic semn din partea noastră pentru a ne copleși cu dragostea sa. Iată cum ne privește El. El a zis, negreșit, ei sunt poporul meu, niște copii care nu vor fi necredincioși. Și astfel, El s-a făcut mântuitorul lor. Așa ne vrea Dumnezeu, niște copii care nu vor fi necredincioși, niște copii care vor privi la bunătatea Lui și care nu se vor îndoi de dragostea Lui. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței Lui i-a mântuit. El însuși i-a răscumpărat, în dragostea și îndurarea Lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Iată ce cuvinte pline de gingășie. În dragostea și în îndurarea Lui, necurmat i-a sprijinit și i-a purtat. Gândiți-vă numai la modul în care au fost purtați copiii lui Israel în deșert. Domnul este Cel care i-a purtat. Am văzut odată o mamă cu doi copii. Pe unul îl avea în brațe, iar pe celălalt îl ținea de mână. Din când în când, cel care mergea pe lângă mama lui se potignea, dar ea îl ținea de mână și mergea mai departe. Cel din brațe însă stătea liniștit. El nu se potignea. Cam așa face Dumnezeu cu noi. Când suntem slabi, El ne poartă pe brațe. Când ne mai întărim, ne ține de mână. Ne potignim, El ne ține de mână. Cădem, El ne ridică. Ce frumos, ce încurajator este acest lucru. Acum, este drept. Unii copii, când sunt destul de siguri pe propriile puteri și pot să meargă singuri fără să se mai potignească, renunță la mâna mamei. Fug! O iau înainte. Numai că acolo îi așteaptă și pericolele. Și adesea mâna mamei, cea caldă, protectoare, devine dușmanul lor și îi mai atinge uneori și în alt scop, cel corectiv. Dumnezeu face la fel. Ascultați, versetul 10. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar El li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Numai că aceasta ne face să ne amintim de părțile bune ale trecutului, de momentele în care Dumnezeu ne ținea de mână. Exact același lucru se petrecea și cu Israel. Atunci, poporul său și-a adus aminte de zilele străveche ale lui Moise și a zis, unde este acela care i-a scos din mare cu păstorul turmei sale? Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul lui cel Sfânt, care povățuia dreapta lui Moise cu brațul său cel slăvit? Care despica apele înaintea lor ca să-și facă un nume veșnic, care îi călăuzea prin valuri ca un cal pe loc neted, fără ca ei să se potignească. Este interesant? Poporul își aducea aminte de momentele în care mergea fără să se potignească. Care este efectul acestor experiențe? Pocăința. Vă citesc mai departe, de la versetul 15. Privește din cer și vezi, din locuința ta cea sfântă și slăvită, unde este râvna și puterea ta, fiorul inimii tale și îndurările tale nu se mai arată față de mine. Totuși, tu ești Tatăl nostru, căci Avram nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem, dar Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, Tu din veșnicie Te numești Mântuitorul nostru. Pentru ce, Doamne, ne lași să rătăcim de la căile Tale și ne împietrești inima ca să nu ne temem de Tine? Întoarce-Te! Din dragoste pentru robii Tăi, pentru semințiile moșteniri Tale. Vedeți, poporul înțelege unde a ajuns. Înțelege că a ajuns să se îndepărteze de Dumnezeu. Au ajuns să meargă pe căile lor în loc să meargă pe calea pe care Dumnezeu o avea pentru ei. Dragi prieteni, atunci când mergem pe căile noastre, suntem într-un permanent pericol. Așa cum este copilașul care lasă mâna mamei și pleacă de capul lui. La orice pas se poate întâmpla ceva. Poate cădea, poate veni o mașină, orice se poate întâmpla. Cuvântul lui Dumnezeu ne atrage atenția asupra acestui lucru într-un mod foarte serios. În Cartea Proverbelor, în capitolul 16, versetul 2, citim: toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Sau, iată un alt cuvânt al lui Dumnezeu: multe căi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Ce spuneți de acest lucru? Nouă, multe lucruri ne se par bune, dar nu știm care este sfârșitul lor. Imaginați-vă, vă rog, că sunteți undeva pe o stradă în mijlocul nopții și conduceți cu viteză. Vreți să ajungeți mai repede acolo unde vreți să ajungeți. Dintr-o dată vedeți că de la drumul principal se desprinde o altă stradă. În loc să vă țineți drumul pe care ați pornit, vă abateți pe acea stradă gândindu-vă că este o scurtătură și veți ajunge mai repede. Cu toate că n-ați văzut niciun indicator, trageți de volan în acea direcție și accelerați. Ce nu știți este că acea stradă vă duce la un pod prăbușit, dar continuați să accelerați. Acesta este doar un scenariu închipuit de mine. Din păcate, el este real în viața multor oameni. Ei au apucat pe căile lor și aleargă, fără să știe în ce direcție se îndreaptă. Dragi prieteni, trebuie să ne oprim. Trebuie să ascultăm ce ne spune Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trebuie să vedem în ce direcție alergăm. Nu este cumva un drum ce ne duce la moarte? Nu este cumva un drum pe care Dumnezeu nu este și noi suntem singuri? Pentru că dacă suntem singuri, suntem în pericol. Tot în Cartea Proverbelor găsim următoarele cuvinte: recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Este atât de important să înțelegem această lecție. Este atât de important să mergem pe căile Domnului. Iată ce ne mai spune Biblia despre aceste căi. Domnul este drept în toate căile Lui și milostiv în toate faptele Lui. Sau iată ce citim în cea de-a doua carte a lui Samuel, capitolul 22, versetul 31. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Cuvântul Domnului este curățit. El este un scut pentru toți cei ce caută adăpost în El. Dragi prieteni, în încheierea întâlnirii noastre de astăzi, dați-mi voie să închei cu o scurtă rugăciune. Doamne Dumnezeule, Tu cunoști cu siguranță căile pe care alergăm fiecare dintre noi. Tu știi în ce direcție ne îndreptăm și ce ne așteaptă la capătul acestor căi. Doamne, dacă ele nu sunt după voia Ta, Te rog, arată-ne lucrul acesta. Duhul Sfânt, folosește cuvântul Tău. Folosește circumstanțele pentru a ne convinge și a ne ajuta să mergem în direcția potrivită. Noi vrem să fim cârmuiți de Tine, Dumnezeule. Știm că numai astfel vom ajunge la acel final binecuvântat în care, pentru veșnicie, vom fi cu Tine. Îți mulțumim că în bunătatea și în durarea Ta ne asculți. Amin.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.